Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Чому так хутко Беларусь отчула минусы Митного Союза? Ці можна чекать прозристості і прогресу на наступних місцевих виборах? І куди приведуть свободні ціни білоруські ресторани? Одразу після новинок.
У ефіры «Свабода» у Мінску 10 вечора у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўразвяз заклікаў Ізраіль да неадкладнага ўзнаўлення мірных перамоваў з палестынцамі. Ачольніца знешнепалітычнага ведамства Брусэлю Кэтрын Эштэн заявіла на нефармальнай міністэрскай сустрэчы ў Фінляндыі, што мірнае ўрэгуляванне канфлікту на Блізкім Усходзе павінна адбыцца хутка і цяпер. Міжнародная супольнасць падвергла Тель-Авів моцнай крытыцы апошнімі днямі за дазвол на пабудову больш за 1500 новых дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. На гэтай жа сустрэчы Турэччына паўторна выказала сваё асуджэнне рашэння шведскага Рэйхстагу, паводле якога масавае вынішчэнне турэцкіх армян асманскімі султанамі на пачатку стагоддзя было прызнана генацыдам. Міністр замежных спраў Турэччына Ахмед Давутаглу сказаў свайму шведскаму калегу Карлу Більту, што гэты крок Стакгольму быў для яго краіны шакавальным. Більт выказаў шкадаванне ў сувязі з рашэннем свайго парламенту, бо гісторыя, па яго словах, не павінна быць палітызаваная, але заклікаў рухацца далей. За некалькі дзён да шведаў аналагічная рэзалюцыя была прыведзена ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў. У Пакістане 13 чалавек загінула і больш за 50 было паранена ў выніку самагубчага нападу на блокпост урадавых войскаў у даліне Сват. Гэты рэгіён на паўночным захадзе Пакістану быў раней пад кантролем талібаў. Ісламабад выгнаў ваяўнікоў з правінцыі прыкладна год таму, пасля таго, як яны пачалі пашыраць свой уплыў на іншыя рэгіёны краіны. Адначасова паведамляецца пра напады ваяўнікоў у афганскім горадзе Кандагар, былым духоўным цэнтры рэжыму Талібан. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць пераследам людзей у Іране на падставы рэлігійнай прыналежнасці. Краіны еўразоны не прыйшлі да згоды адносна фінансавай падтрымкі Грэцыі, якая перажывае крызіс бюджэтнага дэфіцыту, што пагражае фінам банкруцтва. Прэсавы сакратар Еўракамісіі Джонатан Тот зняпраўдзіў паведамленне аб тым, што Брусэль выдзеліў сродкі на вырашэнне гэтай праблемы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць заўтра а 6 вечара. Нагадаю таксама, што нас можна слухаць, чытаць і каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.